พื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจากเนื้อหาและสื่อนำมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อนำไปสู่สังคมคุณภาพออกอากาศทางวิทยุไทย PBS บรรยงสุวรรณพองดำเนินรายการจิตรินเมฆเหลืองประสานงานท่านสื่อวันนี้นำเรื่องรู้ทันเลือกตั้งตอนพรรคการเมืองมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับพรรคการเมืองภาษาอังกฤษนั้นมีรากศัพท์มาจากภาษาละตินที่มีความหมายว่าส่วนของราษฎรหรือส่วนของประชาชนที่แบ่งออกเป็นส่วนๆส่วนๆหรือเป็นกลุ่มก็ตามความเชื่อหรือว่าตามผลประโยชน์ที่จะมีหรือว่าได้รับร่วมกันในทางการเมืองกล่าวเข้ามาให้ใกล้ตัวอีกหน่อยหนึ่งพรรคการเมืองก็คือกลุ่มคนที่มีความคิดเห็นจะเป็นเรื่องใดด้านใดการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจสังคมหรือหลายๆด้านสุดแล้วแต่นี่นะครับที่เหมือนกันหรือว่าใกล้เคียงกันหรือว่าด้วยวัตถุประสงค์ที่ทำให้คนในส่วนนั้นกลุ่มนั้นเนี่ยได้รับประโยชน์มากหรือมากที่สุดก็ได้พรรคการเมืองก็เลยเป็นแหล่งรวมคนกลุ่มต่างๆอาจจะใช้คำว่าระดับต่างๆก็สุดแล้วแต่นะครับวัตถุประสงค์ของแต่ละพรรคการเมืองอันนี้ก็จะเน้นไปในทางใดเป็นพิเศษหรือไม่ก็เป็นเรื่องของคนกลุ่มนั้นที่รวมกันภายใต้ชื่อภายใต้คำพรรคการเมืองพูดถึงแนวคิดของพรรคการเมืองก็หลากหลายนะครับในแง่มุมในทางวิชาการที่ยังมีความหมายไปถึงกลุ่มประโยชน์หรือกลุ่มประสานประโยชน์แต่ว่าเมื่อนำแนวคิดและความหมายของพรรคการเมืองนี่นะครับมาพิจารณาองค์ประกอบสำคัญสำคัญนะครับคือจะมองว่าเขาเนี่ยเป็นพรรคหรือว่าเป็นพรรคการเมืองหรือไม่นี่นะครับมันจะมีองค์ประกอบที่รวมกันเข้ามาแล้วถ้าขาดด้านใดด้านหนึ่งไปเนี่ยมันก็จะไม่ครบความเป็นพรรคการเมืองอันแรกก็คือการรวมตัวกันแน่ครับต้องเกิดจากการรวมตัวกันก่อนเป็นการรวมตัวของกลุ่มบุคคลมีโครงสร้างเป็นองค์กรแล้วก็มีกฎกติกามีหน้าที่มีนโยบายมีเป้าหมายในการบริหารจัดการแล้วก็มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆแล้วต้องต่อท้ายด้วยนะคำว่าทางการเมืองนะครับเพราะว่าเราพูดถึงพรรคการเมืองประการที่สองเนี่ยจากข้อแรกที่ว่ารวมตัวกันแล้วก็เป็นการรวมตัวกันที่ไม่ใช่การบังคับขู่เข็นแต่ว่าเป็นไปโดยอิสระคือสมัครใจที่จะมาทำกิจกรรมร่วมกันตามหน้าที่แล้วก็สถานะอย่างเช่นสมัครเป็นสมาชิกหรือเสนอตัวเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริหารเป็นหัวหน้าพรรคเป็นเลขาธิการเป็นอะไรก็สุดแล้วแต่และกล่าวเฉพาะสมาชิกนี่นะครับก็ยังต้องมีจำนวนพอสมควรไม่งั้นก็เป็นพรรคการเมืองไม่ได้หรือว่าตามกฎหมายของแต่ละประเทศเช่นประเทศไทยพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับก็ตอนจดทะเบียนขอจดทะเบียนตั้งพรรคการเมืองนี่ก็ต้องมีชื่ออยู่ในมือแล้วไม่น้อยกว่า250คนอย่างนี้เป็นต้นประการที่3คือนอกจากการรวมตัวที่แล้วก็เป็นการรวมตัวที่เป็นอิสระแล้วเราก็เป็นความสมัครใจแล้วก็ยังมีความเห็นที่คล้อยไปในทางเดียวกันเ ก็ไม่จำเป็นนะครับว่าจะตรงกันทั้งหมดแต่ว่าสาระหลักเนี่ยหรือส่วนใหญ่ไปในทางเดียวกันครับโดยเฉพาะคนกลุ่มหลักที่ต้องบริหารจัดการองค์กรข้อนี้จำเป็นต้องเห็นพ้องต้องกันมากหน่อยประการที่4ครับการจัดตั้งพรรคการเมืองก็ดีหวังว่าจะมีโอกาสนำนโยบายที่คิดที่เสนอต่อสมาชิกและประชาชนไปใช้ในการบริหารบ้านเมืองนี่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญนะครับคือเวลาตั้งพรรคการเมืองพรรคการเมืองก็หวังว่าตัวจะได้เป็นพรรครัฐบาลแต่ถ้าไม่ใหญ่พอก็หวังจะได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลมีจำนวนที่นั่งในรัฐสภาเพียงพอเมื่อเป็นแกนนำไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นฝ่ายค้านแต่เมื่อเป็นฝ่ายค้านองค์ประกอบก็ยังอยู่ก็คือต้องทำหน้าที่ฝ่ายค้านตามความรับผิดชอบให้สมบูรณ์แต่คำว่าสมบูรณ์ในที่นี้ก็ยังมีอีกนะครับว่าแบบไหนจึงจะเรียกว่าสมบูรณ์ตามอุดมการณ์ทางการเมืองและประการที่5ก็คืออันนี้ถือเป็นภารกิจสำคัญของพรรคการเมืองและถือว่าเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบสำคัญก็คือการมีตัวแทนและการคัดเลือกตัวแทนของกลุ่มเนี่ยไปเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งก็ไม่มีพรรคเดียวเหมือนบางประเทศในระบอบสังคมนิยมหรือระบอบคอมมิวนิสต์ผู้แทนของพรรคการเมืองก็ต้องไปสมัครรับเลือกตั้งจากประชาชนพื้นที่ใดหรือเขตใดใครจากพรรคการเมืองไหนจะได้เป็นผู้แทนของประชาชนเข้าไปมีที่นั่งเป็นสมาชิกในสภาจาก5องค์ประกอบของพรรคการเมืองก็สามารถสรุปความสำคัญของพรรคการเมืองในฐานะสถาบันทางการเมืองซึ่งในทางวิชาการนั้นคำว่าพรรคการเมืองในภาพรวมเป็นสถาบันทางการเมืองครับแต่พรรคการเมืองชื่อใดจะมีความเป็นสถาบันหรือไม่มากน้อยแค่ไหนนั่นก็ว่ากันอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เมื่อเป็นสถาบันก็มีความสำคัญต่อระบบการเมืองโดยเฉพาะอุดมการณ์ทางการเมืองจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับแต่ละพรรคการเมืองนั้นจะมีจริงหรือไม่นี่ก็อีกเช่นกันแหละครับความสำคัญต่อไปก็คือการเป็นตัวกลางระหว่างประชาชนกับรัฐบาลไม่ว่าพรรคการเมืองนั้นจะทำหน้าที่รัฐบาลหรือเป็นฝ่ายค้านก็ตามเพราะว่าสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็คือผู้แทนของประชาชนก็มีหน้าที่นำความต้องการประชาชนไปกำหนดเป็นนโยบายไปดำเนินงานด้วยเครื่องมือด้วยกลไกต่างผ่านรัฐสภาอย่างเช่นออกกฎหมายหรือผ่านฝ่ายบริหารตอบสนองความต้องการของประชาชนข้อนี้ฟังแล้วดูดีนะครับแต่นี่คือความสำคัญของพรรคการเมืองประการที่3ครับเป็นความสำคัญในฐานะที่พรรคการเมืองเนี่ยเป็นกลไกให้เกิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนรวมทั้งหน้าที่ซึ่งอาจมองกันไปไม่ถึงเท่าใดนักก็คือการสร้างความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยไปจนถึงให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่คือจะเป็นตัวแทนเขาก็ต้องรู้เรื่องราวของเขาแล้วก็รู้ปัญหาแล้วก็ให้เขารู้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างนั้นประการสุดท้ายที่ก็เห็นบางพรรคการเมืองบ้านเราทำเหมือนกันนะครับคือตัวตายตัวแทนนี่เป็นบทบาทสำคัญในการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในทางการเมืองจากความหมายจากองค์ประกอบและจากความสำคัญของพรรคการเมืองก็ถอดออกมาเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองได้ครับอย่างนี้ครับก็มี1หน้าที่ในการนำ2หน้าที่ในการรวม3หน้าที่ในการกระจาย4หน้าที่ในการเป็นตัวแทน5หน้าที่ในการผลิต6หน้าที่ในการสร้างขยายนิดนึงนะครับข้อแรกหน้าที่ในการนำพรรคการเมืองในทางอุดมการณ์คือที่รวมตัวของบุคคลหรือว่าคณะบุคคลกลุ่มต่างๆที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจการเมืองเรื่องสังคมสาธารณสุข แล้วก็ร่วมกันชี้แนะทิศทางของชาติแม้ว่าจะมีหลายแนวทางนะครับแต่พรรคการเมืองนี่แหละที่จะเป็นผู้กำหนดทางเลือกว่าเรื่องนี้จะเดินอย่างนี้จะทำอย่างนี้จะไปอย่างนี้นั่นคือหน้าที่ในการนำหน้าที่ที่สองก็คือหน้าที่ในการรวมคือพรรคการเมืองเนี่ยยากจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีคณะบุคคลที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันแต่ว่ามันก็จะไม่ยั่งยืนนะครับถ้าพรรคการเมืองไม่มีสมาชิกหรือมีน้อยเกินไปการมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเท่าใดก็เท่ากับมีผู้บอกเล่าทิศทางของพรรคการเมืองต่อประชาชนเนี่ยเพิ่มตามขึ้นไปการยอมรับในพรรคการเมืองก็จะเกิดขึ้นตามมาเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้ก็คือหน้าที่ที่จะรวบรวมบุคคลเข้ามาให้เป็นสมาชิกถึงจะไม่เป็นสมาชิกแต่ให้รู้ให้เข้าใจให้ชอบพอพรรคการเมืองของตัวหน้าที่ที่3คือหน้าที่ในการกระจายอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองที่จะต้องทำให้ประชาชนได้รับรู้และเข้าใจอุดมการณ์ทางการเมืองและก็นโยบายของพรรคการเมืองนั้นๆครับก็นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เขายิ่งรู้จักพรรคการเมืองมากเท่าใดตรงกันกับความรู้สึกของเขาเท่าใดก็เป็นประโยชน์และก็เป็นผลดีแก่ตนมากตามขึ้นไปเท่านั้นของพรรคการเมืองนั้นนะครับหน้าที่ต่อไปก็คือหน้าที่ในการเป็นตัวแทนซึ่งชัดเจนนะครับที่พรรคการเมืองต้องส่งสมาชิกลงรับการเลือกตั้งการสรรหาสมาชิกที่เหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนประชาชนในพื้นที่หนึ่งหรือในเขตหนึ่งอันนี้บ้านเราก็แบ่งกันเป็นเขตนะครับนอกจากแบ่งเขตแล้วก็ยังมีเรื่องของผู้แทนอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ก็จะคุยกันอีกตอนหนึ่งครับแต่ตอนนี้เนี่ยว่ากันได้พักการเมืองกันซะก่อนหน้าที่ที่5ก็คือหน้าที่ในการผลิตหมายถึงการสร้างคนรุ่นใหม่ให้เป็นนักการเมืองรุ่นใหม่สืบทอดสถาบันทางการเมืองหน้าที่ที่6ก็คือหน้าที่ในการสร้างก็หมายถึงความชอบธรรมในการได้มาซึ่งอำนาจทางการเมืองขยายได้ว่าคือระบบประชาธิปไตยมันมีกระบวนการมีกลไกที่เกิดจากการมีการส่วนร่วมของทุกฝ่ายในระบบมีพรรคการเมืองมีสมาชิกพรรคการเมืองที่เป็นผู้แทนของประชาชนความชอบธรรมเนี่ยจึงเริ่มต้นตั้งแต่วิธีการได้มาซึ่งผู้แทนของพรรคการเมืองเช่นอะไรครับไม่ซื้อเสียงอย่างนี้เป็นต้นไปจนถึงการก้าวขึ้นสู่อำนาจเช่นการเป็นรัฐบาลก็ต้องขึ้นสู่อำนาจอย่างชอบธรรมด้วยตรงนี้ครับสร้างความชอบธรรมให้เกิดขึ้นทั้งหมดที่นำมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังก็คือความหมายของพรรคการเมืององค์ประกอบของพรรคการเมืองความสำคัญของพรรคการเมืองและหน้าที่ของพรรคการเมืองฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าเป็นอุดมการณ์นะครับบางคนจะมองแรงกว่านี้ว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันแต่เมื่อยังไม่มีวิธีการใดนะครับที่จะมาแทนที่ระบบประชาธิปไตยนี่ก็คืออุดมการณ์ของพรรคการเมืองที่ควรจะเป็นหรือกล่าวตรงๆก็คือต้องเป็นให้ได้จะค่อยเป็นค่อยไปก็ไม่ว่ากันแต่แน่ๆนี่นะครับบ้านเราเนี่ยก็นำแนวคิดอันเนี้ยไปขยายเป็นกฎหมายแล้วก็มีการปรับปรุงกฎหมายกันจนกระทั่งกฎหมายฉบับล่าสุดนี่นะครับที่จะพูดคุยกับคุณผู้ฟังต่อไปแต่ว่าอีกสักครู่ครับ
คุณกำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
ฟังสปอตตัวนี้แล้วอย่าเพิ่งตกใจนะครับพี่น้องชาวไทยวันนี้ประเทศไทยมีผู้สูงอายุถึง10ล้านคนจำนวนผู้สูงอายุจะมีมากกว่าเด็กและวัยรุ่น1ใน10ต้องอยู่ตามลำพังอายุจะยืนยาวแถมยังเจ็บป่วยและยากจนคุณคงไม่อยากเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมครับเตรียมตัวให้พร้อมตั้งแต่วันนี้หัวใจไม่มีวันชราไทย PBS ติดปีกความคิด
ำลังฟังรายการทันสื่อกับบรรยงสุวรรณพอง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2560มาตรา130ก็กำหนดให้มีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับ1ใน10ฉบับก็คือพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560ที่ระบุหน้าที่ของพรรคการเมืองในมาตรา23ไว้5ข้อใหญ่ก็ลักษณะนี้นะครับก็จะถอดจากแนวคิดทฤษฎีของพรรคการเมืองนี่แหละครับมาออกมาเป็นกฎหมายให้ชัดขึ้นว่าพรรคการเมืองนั้นมีหน้าที่อะไรบ้างข้อแรกก็คือส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขการใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างมีเหตุผลและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของปวงชนชาวไทยเห็นไหมครับว่าแนวคิดเนี่ยในทางวิชาการไม่ได้อยู่แค่ในตำราเท่านั้นนะครับมีการนำออกมาใช้จริงเป็นตัวบทกฎหมายแต่จะใช้จริงแค่ไหนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับประการที่2ร่วมกับประชาชนในการหาแนวทางการพัฒนาประเทศใช่ไหมครับการมีส่วนร่วมและการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างมีเหตุผลโดยคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจและความอยู่เย็นเป็นสุขของประชาชนประกอบกันหน้าที่ตัวที่3ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองรวมตลอดทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและการดำเนินงานขององค์กรอิสระอย่างมีเหตุผลไม่ใช่ท่านประธานที่เคารพแล้วก็บลาบลาฟันฟันฟันฟันติดๆแต่ไม่มีข้อเสนอประการที่4ส่งเสริมให้สมาชิกและประชาชนมีความสามัคคีปรองดองรู้จักยอมรับในความเห็นทางการเมืองโดยสุจริตที่แตกต่างและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธีเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชนหน้าที่ที่5ครับก็คือกิจกรรมอื่นอันจะยังประโยชน์ต่อการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรวมทั้งการพัฒนาพรรคการเมืองให้เป็นสถาบันทางการเมืองของประชาชนทั้งนี้ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองแล้วก็ให้หัวหน้าพรรคการเมืองอีกเหมือนกันจัดทำแผนหรือโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมในแต่ละปีส่งให้ในทะเบียนทราบภายในเดือนเมษายนของทุกปีอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขใหม่ในกฎหมายใหม่นี่นะครับเพื่อที่จะให้พรรคการเมืองเนี่ยทำอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นแล้วก็ให้ในทะเบียนเนี่ยเผยแพร่ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไปให้รู้ว่าพรรคการเมืองนี้มีแนวทางอย่างนี้มีแนวคิดอย่างนี้จะชี้นำประเทศจะนำประชาชนจะนำประเทศชาติไปในทิศทางไหนอย่างไรนั่นก็คือหน้าที่ใหญ่ฮะแต่พรรคการเมืองอีกเหมือนกันแหละครับจากอุปสรรคจากปัญหาต่างๆนับตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมีกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมารวมทั้งฉบับล่าสุดนี่มีข้อห้ามเยอะเลยล่ะครับเรามาดูข้อห้ามสำคัญกันข้อแรกห้ามมิให้พรรคการเมืองยินยอมหรือกระทำการใดอันทำให้บุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันเป็นการควบคุมครอบงำห รือชี้นำกิจกรรมของพรรคการเมืองในลักษณะที่ทำให้พรรคการเมืองหรือสมาชิกขาดความอิสระทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมข้อห้ามข้อนี้ก็คงจะมาจากที่ผ่านๆมาก็มีคนซึ่งไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคการเมืองไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองแต่คอยชี้นำพรรคการเมืองอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาถือว่าเขาเป็นเจ้าของพรรคการเมืองก็สุดแล้วแต่จะคิดอย่างนั้นเป็นต้นประการที่2ครับข้อห้ามห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่สมาชิกกระทำการอันใดอันเป็นการควบคุมแล้วก็เสนอหรือสัญญาว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อจูงใจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดสมัครเข้าเป็นสมาชิกเว้นแต่สิทธิหรือประโยชน์ซึ่งบุคคลจะพึงได้รับในฐานะที่เป็นสมาชิกอันนี้ก็ชัดอีกแล้วครับเอามาสมัครใช่ไหมไม่ต้องเดี๋ยวออกเงินให้หรือเป็นสมาชิกใช่ไหมเอาเงินไปคือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เข้าข่ายแบบเนี้ยไม่ได้ประการต่อไปนะครับข้อห้ามอีกห้ามไม่ให้ผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากพรรคการเมืองหรือจากผู้ใดเพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกข้อห้ามยังมีนะครับห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งไม่ใช่พรรคการเมืองใช้ชื่อย่อภาพเครื่องหมายของพรรคการเมืองหรือถ้อยคำในประการที่น่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าเป็นพรรคการเมืองหรือใช้ชื่อที่มีอักษรไทยประกอบว่าพรรคการเมืองหรืออักษรต่างประเทศซึ่งแปลหรืออ่านว่าพรรคการเมืองอันนี้ก็เพื่อจะรักษาความเป็นพรรคการเมืองให้ชัดเจนก็เหมือนกับห้ามใครใช้คำว่าธนาคารนำหน้าเพราะคำนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องห้ามไว้สำหรับผู้ประกอบกิจการสถาบันการเงินการธนาคารและต้องไปจดทะเบียนหรือห้ามใช้บริษัทเงินทุนหรือห้ามใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งข้อห้ามอันนี้ก็มาถึงเรื่องของทางการเมืองด้วยเช่นกันข้อห้ามยังมีอีกครับห้ามมิให้พรรคการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองและสมาชิกรับบริจาคจากผู้ใดเพื่อกระทำการหรือสนับสนุนการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของราชอาณาจักรราชบัลลังก์เศรษฐกิจของประเทศหรือราชการแผ่นดินครับก็นี่ก็เป็นข้อห้ามสำคัญยังมีครับห้ามมิให้พรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองกระทำการหรือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ใดกระทำการอันเป็นการก่อกวนหรือคุกคามความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือกระทำการอันเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติของประเทศแปลว่า จะไปทำอะไรอย่างที่ชาวบ้านทั่วไปเขาเคยทำนั้นไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะถือว่าพรรคการเมืองเป็นสถาบันในระบอบประชาธิปไตยยังไม่จบครับยังมีอีกครับห้ามมิให้พรรคการเมืองสมาชิกหรือผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ใดเพื่อให้ผู้นั้นหรือบุคคลอื่นได้รับแต่งตั้งหรือสัญญาว่าจะให้ได้รับแต่งตั้งหรือเพราะเหตุที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐห้ามมิให้ผู้ใดให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่พรรคการเมืองสมาชิกหรือผู้ใดเพื่อจูงใจให้ตนหรือบุคคลอื่นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือตำแหน่งใดในการบริหารราชการแผ่นดินหรือในหน่วยงานของรัฐ ข้อห้ามข้อนี้มีที่มาหลายปีแล้วนานหลายปีแล้วนะครับก็คือการฝากฝากเนื้อฝากตัวหรือจ่ายเงินซื้อตำแหน่งแล้วก็ผ่านนักการเมืองผ่านผู้ดำรงตำแหน่งต่างๆทั้งหลายซึ่งมันก็มีข้อเท็จจริงที่ปรากฏที่บ่อยครั้งมากนะครับเพราะฉะนั้นข้อห้ามอันนี้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองเนี่ยถึงได้นำมาเรียนให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยผิดกฎหมายแล้วถ้ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆพรรคการเมืองสามารถนำเรื่องนี้เนี่ยไปบอกกับประชาชนได้เลยนะครับว่าถ้าเลือกผมเข้ามาถ้าเลือกดิฉันเข้ามาแล้วนี่นะแล้วก็ถ้าหากว่าผมได้เป็นผู้แทนดิฉันได้เป็นผู้แทนหรือผมได้ลงตำแหน่งการเมืองแล้วจะมาฝากฝังลูกหลานอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคงทำไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้1345และกฎหมายก็ห้ามไว้เพราะมันเกิดความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในการบริหารในการปกครองอย่างนี้เป็นต้นข้อสำคัญที่มีปัญหากันอยู่ทุกวันนี้เดี๋ยวนี้ในปัจจุบันนี้มันมีอยู่ข้อหนึ่งนะครับความจริงข้อห้ามนี่มีมากเลยมีมากกว่านี้แต่เวลาเนี่ยมีไม่มากพอก็คือข้อที่กำหนดเอาไว้นะครับว่าเรื่องที่ถ้าไปทำอะไรที่มีปัญหาอันทำจะให้เกิดการยุบพรรคขึ้นอย่างนี้เนี่ยทำไม่ได้แล้วก็เป็นปัญหาขึ้นในปัจจุบันแล้วนะครับข้อนี้เนี่ยเวลาไม่ได้มากพอที่จะพูดถึงเท่าใดนักเอาเป็นว่าสุดท้ายนี่นะครับคือนโยบายพรรคการเมืองวันนี้ไม่ใช่ว่าอยากจะพูดอะไรก็พูดได้แล้วนะครับไม่ใช่ถ้าประกาศอะไรออกไปว่าจะใช้เงินเท่านั้นเท่านี้ให้กับประชาชนหรือแจกจ่ายอะไรประชาชนต้องบอกนะครับว่าวงเงินต้องใช้เนี่ยเท่าไหร่นโยบายเป็นอย่างไรคุ้มค่าไหมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนโยบายของพรรคการเมืองที่จะบอกอะไรง่ายๆอย่างนี้เนี่ยวันนี้ทำไม่ได้อีกแล้วนะครับเวลาก็ไม่ได้มีมากพอที่จะพูดคุยแต่ว่าตอนต่อไปก็จะนำเรื่องที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังต่อครับพบกันใหม่ในรายการทันสื่อทางวิทยุไทย PBS บรรยงสวนพองสวัสดีครับ
ติดตามรายการทันสื่อได้ทางวิทยุไทย PBS www.thaipbsradio.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Radioติดตามข่าวสารทาง Facebook ได้ที่ facebook.com/thaipbsradiofan